عزیزانم خوش آتنو با برنامه چی نوی جیان فرهنگ دا دمیو با پرسیار دست پیب کم کم شعره روحمان ده جینه تو لحزن من دا دمینه توا کم شعره خونو ازارکان من دلاوینه توا کم شعره لگل یا خیبونکان من دا لپیناو جیان دوستی دا رگه دبره با کردی و با کردیکی لای من اوین شعریانه همیشه جی سرنج و وردبونوان که دبنه بلگه با پاشخانه چی پر لبیر کردنوا لکوملگه و لطاککانی کوملگه تجیبن لجوانی و ناسنامکانی استاتیکا لیوان لیو بن لو یخیبون شعیرانه لبرانبر کوملگه و مروف و آین و کلتور و سیاست و او لگدان و سقطانه با جیان دکرین نکر لای من بلکو دشه لای زوربه خوینرانی او جوروی نشعریانه بزیندوی بمین نوا که ازمونی روشگاره بمروتکان ده نسنوا و بیرانه لگر رچاو کردنی هنری شعر ده پنجه دکن بچاوی چواشکاری ده او هر جیز گرنگ نیه چه خوانی او جوروی نشعریانه یه بلکو گرنگ ویه یه بزن ریه لچه جوگرافیه اکو لدنیای چه جوره دنیای چی سپیندراو و نسراون خو اگر خانمه چیش او یه نشعریانه بنوسی تو لگرمیانه و دست بو هنگاوانی بکا ببیه هیچ کنترول گوینی هستکانی خوی بگریه لگل همو جوانیکانی شعرکانی شیده بگومانه و لیان بروانه اواوک ارچه چی روشنامانی خوام بپیویستی زنم حلوسته چی لبردم داب کم سارمجید لنوسینکانی ده گرمسیر جه ده هیله تو سنورکان دشکینه تو ببیر کدنوی چی قولو و دونه من بیرده خاته و ده من خاته بردم امرو بس بینش من اشناده که لره اوی نورده شعریکانی و دخوازه لگل خودی خومنده اشتمام کاته و بزمانه چی شعیرانه و وانه چی تر بجیان دوستی دلیه توا سرای چکل شاعر یخیکان من یخیبون چی شاعرانو دچیت اودیو رهندی بوکانی کوملگا لرینو سینوی خودی خوی و لو ساتانه دا که بریار دادا هزرو خیالکانی خوی اشکراب کاتو تای بدمندیتی خوی لشعر دا راب گینید امش لای ام شاعر من کرده راستقینکی شعرو ناسنام بالاکی شعرو زمانی بونی خویتی با کارهنانی زمان لای سارا مجید روهنده چی ازادانه هیو زمان پل دهاویت بوج ماره منه واتای زیاتر لوین شعریکان دا لگله وش دا که زمان لشعریکانی دا ازاده بلام نرمونیانی زمانی شی پرستو و امجوهای کردوا مناکان لشعریکانی دا آلوز نبن عزیزانم شاعر سارا مجید میوانی برنامه ام هفته جان لفرهنگ دایا سارا خانم سرتا زور سپاس دکم با آماده بوند لم برنامه دا هر دز بجه یکم پرسیاری شم اویا او کاتی سارا مجید دقیق دنوسیا زیاتر پشت با کامیان دبستیا هست یا نست
سلاو لبرزت کاک بلین زور سپاس با برنامه کتو با دنگی امریکا خوشحالم که گفتگو لگل برزتا کم زور زور سپاس با او پیشکی جوانا زور سپاس با او پیشکی شیرین و جوانا
زور سپاس
بکم اولامی پرسیاره کت رنگ اصان نبی راستو خوب توانین اولامی پرسیاری که آب دینو لبروی هندک چم که هشتا تو خود لکشمکیشی درونی دای تو رنگ نکو رنگ تو هشتا اگلا نبو بیتو که عملای تو چیه اگر چی شعر خوی تکلیه که لحستو نست بلام اشیلای من شعر زیادر نست بی چکا لراستی من لوتی بیرم بی که شعرم نوسیوا قط روژه خوام او قرارم نداو هستکانم کوب کم و بی کم بشعره لکوتای او شعر بو خوی خطوکی منی داو خوی وازی لینه یناوم خوی از عاجی کردم تاوکو من شعره بنوسم لراستی من شعرم نوسیوا لناو محاضری جامعه بوم نوسیوما لکاتی شوردنی قاپا قاپا کانم جیشتو شعرم نوسیوا اشی لای من شعر نست بی چکا لراستی لای من شعر یکو یک نیب کاسا دو شعر ابی زور زور ازاد بی پشموایا زورترین دقا زیندوکانی دنیا او دقانن که ببی هیچ کنترولک ببی هیچ زور لخو کردن یک دین دنیا شعری باش او شعری که بشیوی که سروشتی لدائیگ ببیت
سارا خانم اماجو با خاله چی اجگار گرین کرد لشعر داوی که ناود لناوا کشمکشی درونی الی رو من حزکم بزنم شیکاری درونی کانی اوی که پیدا گوتره درون شیکاری اما چند گرنگه بو کرلی کی شعر لگل کمالگه دا یا لگل تاک کانی کمالگه دا
کار بولین یان زور سپاس بو اپرسیار جوانه لراستی اپیم خوش بو اپرسیارت کرد چوکه بابتی که زور گرنگه به تایبت لکمالگه ایم زور زور کم کاری لسر کراو درون شیکاری شعر وکو سرچاوه بداخو ایم نیمانه چوکه برای من یا خود یندی بری کوتوم هر شاعر یک زور زور گرنگه توی جر بی و درون ناز بی خوی فروید که یکی کلد درون ناز تا گورکان اما جی بو کلدو که اوی او پی گیشتوا پیش او شاعرکان و تو یعنی لراستیه شاعر چکه برکلتنی که زور قلتری لگل چمککان و لگل روداوکانی درو براه ها زیادر لهر تاکیب شور عبیت و بونیو واقعی کاملگا من نامی لیروه باسی او بکم بلیم شاعر فریاد رسی که نخیر بو شوینا بلام برکوتنی شاعر لگل روداوکانا شتی که همیشه او دیوی روداوکان ابینه رنگ کسی که آسایی نیبینه بطای بطی مثلا ایم سیری کین بوشی همو جان رکانی تری ادب هر لرومانو هر لچیروکو باشترین رومانکانیش که مثلا کسی کیوکو بختیار علی که چندین خیالاتی گوری جانیشی بده زیناو لکوتای همیشه شتیگ امینه توا که شعر اتوانه بیاله مثلا محمد عمر عثمان زور جوان باسی واکا که آله اگر هاتو لگو کوتم بزانه کنم توانی و شعری بلیم ازامی تیاجه بیتوا براستی شعر توجی نویه لدرونی انسان لطاک لکوملگا بداخو ایم سرچامان کما پیوندی نیوان درون ناسی و ادب پیوندی که زور زور کولا هر شاعری کش برای من اگر نتوانی درون ناسی که باش بی کومل ناسی که باش بی نتوانی لکوتایی هر شعری جی
بیله بکوی تا خزمتی مروفایتی او لرونگی همو امانی که اماجد پیا کردن لزورگ لوین شعریه کان تا من برنگر بونوی چی توکمی بزندنی سنور باوکان دبینم پرسیارکم بابلین دولانه یکی چن او بزندنی سنور باوانه لخوینوی کوملگا دا لخوینوی درونیه کم بست ما یعن بشی دومی پرسیارکم شموی لای تو وکو شعریک همو برنگر بونوی اچه تخانه یا خیبونه و؟
بون لانه درونی که بلان رفتی بچه گیش نی توی اوهی و گود من بو تاکو بو کمالگا هد بل بدلانی که اوهی بلان هرگیز بیموانی همو برنگار بونو یک بچه تا خانه یاخی بونو چون که باور که است تو تد شعره کاند بچه تا خانه یاخی بونو برنگار بونو من خوم وکو شعری درکم بمن نکردو چون که دواجار کمن شعری گلوستم وکو تم نستی من بریار ادا وکو خوینر یک زور جار اسم بردمی ایفینم و دوائی آگام لیچی منو سیوا او دقای هیچ درک بوناک من امید چی بنوسم یعن ننوسم بلا من ناشی تخانه یاخی بونو و بوز چی اما اگر یاخی بونو خو چمک ور بگیرین یاخی بون چمک نیا و خو چمک یک لی بروانین بو راده برینی زمنی کوملگاکی خوتو تیگیشن باوکانی دورو بری خوتا رنگ اوی تو پی اگر یهنی جار بیرکدنو باوکانی دورو برد دوی ده سال تی بگن گرانی بیرکرنوی تو بو خواب بو دین بو اخلاق بو موضوعی جندری بو شعر بو زور شد اکویت رنگ استی که برینی زمانی و کدواجار لشعر یکا رنگ اداتو لچاوی دورو برکتاو که کسی که یاخی در اک کواتا ام برنگار بونویت یا گیشنی که زیادری تویا لپیناو برقرار کردنی دات پروری رنگ تو بتوانی اما بشعر یک داری ببری کدواجار دورو برکتو که کسی که یاخی لیت تی بگن تنیا برینی زمانی یا گیشنی زیادر بوچم که کن بر رأی من
بله بلام کاتا که تو برنگاری باری چی باو دبیتوا اما خویل خوی دا یاخی بونیا
خوی دا یاخی بونه بلا من لو روتم تو لپیناو یاخی بونه یاخی نابی برنگار ابی تو لپیناو گورینی واقعا نگ لپینا استا مثلا ایم افرت من هیا لباری جندره ایش اکا بو اوی که اوکو کسی که یاخی درکوه هاوشوی پیار دیل فیسبوکا که خویا مثلا شراب دانیان جگره کشه نقصا کم لسر اونی یا شراب و جگره باشه یا خرابا بو افرد گنجاوه یا نگنجاوه قصا کم لوه یا ریگ کانی هولدان بۆ ئەوە نییە کە تۆ کەسێکی یاخی دەرکەوی لە ڕاستیا بۆ ئەوەیە بتوانی شتێک لە واقعە بگۆڕی کە ئەشێ بیرکردنەوەی تۆ بیرکردنەوەیکی جیاواز بێ بۆ ئەو چەمکانی کە چوار دەورەکەت لێی تێگەن.
یەکێک یەکێ لە پرسیارەکانی ترم لە جەنابە دەوەی ئەوە بە تایبەتی پاش خوێندنەوەی بەشێکی باش لە شیعرەکانە لە نێوان مرۆڤ بوون و شاعیر بووندا و هەروەها یاخی بوونیشدا تۆ کامیان هەڵەبژێری؟
بێگومان مرۆڤ بوون هەڵەبژێرم چونکە دوجار شاعیر بوون و یاخی بوون و هەر چەمکێکی تری کۆمەڵگا ئەبێ لە پێناو مرۆڤا بێ و بخرێتە خزمەتی مرۆڤەوە چونکە تۆ بۆ ئەوە شاعیر نیت وەکو شاعیر دەرکەوی، بۆ ئەوە یاخی نیت وەکو یاخی دەرکەوی. هەموو چەمکەکان لە ژیانە ئەبێ لە پێناو مرۆڤا دروست بن و خزمەتی مرۆڤ بکەن.
هەر لە پەیوەندی بە پرسیاری پێشوومانەوە هەندێک بابەت بە ناوی شعرەوە لای منی جوایە، ینی ئەکەونە بەرچاوم ئەیان خوێنمەوە، بەڵام هەست دەکەم خاوەنەکەی ینی هێندەی دەخوازێ خۆی وەکو کەسێکی بوێر نیشان بدا، هێندە و بگرە زیاتری شاعیربوونی خۆی بزر دەکا، ینی شعر دەکاتە قوربانی بۆ نیشاندانی بوێری. نازانم تۆ چیت هەیە لەسەر ئەو جۆرە تێکستانە، ئەڵبەت ئەگەر هاوڕای لەگەڵمە.
کاک بەڵێم گیان، هاوڕام لەگەڵ تاو دەست خۆش بێ، پرسیارێکی گرنگ بوو بۆ من. پێش ئەوی وەڵامی ئەم پرسیارە بدەینەوە ئەبێ بین خوێندنەوەیەکی دەروونناسییانە بۆ تاکی کۆمەڵگەی کوردی بکەین. لە ڕاستیا بەداخەوە ڕەنگە ئەمە کاریگەری ئەو جەنگایە لە دوای یەک و ئەو کێشمکێش و ئابووری و سیاسیان نەبێ کە لە کۆمەڵگای ئێمەیان بە درێژایی مێژ و یەخی گرتووین، تاکێک مان لێ دروست بووە کە ئەمە ڕبتی ڕەنگە بە شێرەوە نەبێ. مەسەلەن هەمیشە ئەو شتە ناکەین کە دروستە، هەمیشە شتێک ئەدەین بۆ پیشاندانی وێنەیەکی ساختی خۆمان لە جەروبەرەکەمان، یانی کەسایەتیکی دوفاقی ئەوەش کە زۆر جار وەکو عەلی وەردی لە کتێبەکانیان کە باسی سروشتی کۆمەڵگای عێراقەکە باسی کردووە، ئەمەش وەکو هەموو شتەکانی تر شۆڕە بێتەوە بۆ ناو شێعر و بۆ ناو ئەدەب و بۆ ناو نووسین. و چکە دوجار شاعیر نمایندی خۆیەکە لە شێعرەکانیە، بۆ ئەوەی هەمیشە هێزێکمان تیایە وەکو تاکی کۆمەڵگەی کوردی بۆی خۆمان نیشانی دەروبەر بدەین، چونکە لە ڕووی دەروونیەوە تێک شکاویین، ئازارمان هەیە لە خێزانە خۆشویستیمان نەدراوە، تێک کۆمەڵگەکەمان باوەشی بۆ نەکردوینەتەوە. هەمیشە حەزێک لە ناو تاکی ئێمە هەیە بۆی ببێتە هۆی سەرنجی دەوروبەر، کاتێک ڕەنگە بەشێک لەمانە بەداخەوە خۆیان هەڵواسی بێ بە شێعرە. چونکە من وەکو پێم وتی باوەڕم وایە شێعر زۆر ئازادە، ئەبێ لێگەڕێی شێعر خۆت داگیرت کە ئەگەر شێعرێک بە ئازادی دێت قەرار ئەدا تۆ بینووسی، هیچ پێویست نییە تۆ خۆت وەکو کەسێکی بوێر خۆت نیشانی کۆمەڵگا بدەیت، چونکە دواجار شێعرەکان ئاوێنەی تۆن، ئەگەر تۆ هەر چۆن بی شێعرەکانت ئەتخانە ڕوو بۆ خەڵک. لە ڕاستیا ئەو کێشە زۆرمان هەیە. بەشێکی ئەم شاعیرانە میدیا گەورەی کردوون، میدیاش ئەم جۆرە شاعیرانە، میدیاش ئێستا دابش بووە بەسەر لایەنگیریە بەداخەوە، کۆمەڵێک ناو ئەهێنی گەوری ئەکا، کۆمەڵێک کەسی پێ باشە لەسەر ئاستی شەخسی مەسەلەن کەسەکان، ناوی کەسەکان گەورە ئەکرێ. دواجر ئێمە کۆمەڵگەیەکمان هەیە کەمترین ڕەخنەگری ئەکادیمیمان هەیە، ناتوانین لە بێنە خەڵک شاعیری باش و خراپ لە یەکتر جیا بکاتەوە. بەڕاستی ئەم کەسانە گەورە ئەکرێن، گەورە ئەکرێن وێنەی بچێک لە خۆیانە سەوز ئەکەن کە ڕەنگە لە کۆتایە خۆیان باجەکی بدەن و هەروەها ئەدەبی کوردی زۆرجار باجەکی بدات.
بەڵێ، گومان لای زۆرێک لە شاعرەکانمان ڕەهەندێکی گرنگە بۆ داهێنان، گومان لە ژیان، لە مەرگ، لە تاریکی، لە ڕۆشنایی، لە دار، لە بەرد، لە ئاو، هەتا دوایی. تۆ چەند بە گومانی لە بوونی خۆت یان لە دەوروبەر یان لە تێکستەکانی خۆشە؟
گومان شتێکی دانەبڕاوە لە منیش هەر وەکو هەر ئینسانێک، چونکە دوجار بەهای هیچ شتێک لە دنیا بەهایەکی جێگیر نییە، بەهای شتەکان بەپێی دنیابینی ئێمە ئینسان ئەگۆڕێ، بەپێی قۆناغەکانی ژیانی ئینسان ئەگۆڕێ. تۆ کە لە ڕووی زمانیەوە شتێک ناوی لێنراوە تەختە، کۆمەڵگا هاتووە ڕێک بکەوێ لەسەر ئەوەی ناوی ئەمە بنێ تەختە، بەڵام ئایا بەڕاستی ئەمە تەختەیە؟ شتێک ناوی لێنراوە ئەخلاق، هەتا وەکو ئێستش ڕەنگە ئەمە کەمێک گۆڕانی بەسرا هاتبێ لە کۆمەڵگەیەکی خەڵکیە، ئەخلاق لێکش تاکۆ ئەبێتەوە، بەڵام لە قۆناغێکی ترا ئەکاتێک ئاستی هۆشیاری تۆ بەس ئەبێتەوە. ئەخلاق ئەوەیە کە زبڵی بەردەرگاکی تۆ نەچێتە بەر دەرگایی دراوسێکت. بۆیە زۆر زۆر گرنگە شاعیر لە هەموو بۆ هەموو چەمکەکان بە گومانەوە بڕوانێ و شعری هەر شاعرێت پڕبێ لە گومان چکە ببێ بوونی گومان لە دەوروبەر و لە چەمکەکان و لە دنیا هیچ شاعرێک ناتوانێت داهێنان بکات بەڕاستی.
سارا خانم لە تەکستە شیعریەکاندا کارکردن لەسەر چەمکەکان گرنگی خۆیانیان هەیە. چ چەمکێک پێویستە کاری زیاتری لەسەر بکرێت؟ بۆ نمونە ئایا چەمکی خۆشیە یا ناخۆشیەکان، چەمکی ژیانە یا مردن، یا هەر چەمکێکی تری بۆ خۆت وەکو شاعیرێک کە بە گرنگی دەزانیت؟
کاک بەڵێنگیان چەمکەکان بەپی بەڕی من بەپی قۆناغەکان و بەپی هەتا دنیابینی شاعیرەکانیش ئەگۆڕێ ڕەنگە لە زەمانێکا چەمکێک گرنگ بێ ئیشی لەسەر بکرێ، لە زەمانێکا چەمکێکی تر گرنگ بێ، دواجار ئەو واقعی کۆمەڵگاکەی بڕیار ئەداتەوە چەمکێک زەرور بێ بۆ ئەو قۆناغە. بەڕی من ئێستا ئیشی ئەدەب لەم قۆناغەیە بۆ کۆمەڵگەی کوردی دوو چەمکە زۆر زۆر گرنگە بۆ واقعی ئێستا ئەم کۆمەڵگایە، ئەویش چەمکی داسپەروەری و بەرەناربوونەوەیە کە بەداخەوە ئەمە لەناو ئەدەبیاتی ئەمە زۆر زۆر کەمە، چونکە ئاستێکی زۆر نزمی داسپەروەریمان هەیە بەداخەوە لەم کۆمەڵگەیە، هەروەها ئاستێکی کەمی بەرەناربوونەوەمان هەیە. هەموو ئەو واقعە سیاسیە تاڵ و کۆمەڵایەتی و ئابوورییەکی ئێستا ژیانی خەڵکی خستۆتە مەترسی و ژیانێکی ناخۆشەوە هی ئەوەیە بەڕاستی ئێمە خەڵکێکی گوێڕایەڵمان هەیە، خەڵکێکمان هەیە بەڵێ بۆ هەموو شتێکەکە. ئەگەر ئێمە لە ڕێگەی ئەدەبەوە، لە ڕێگەی هونەرەوە، لە ڕێگەی گۆرانییەوە، لە ڕێگەی موزیکەوە نەتوانین خەڵکی فێری بەرەناربوونەوە بکەین، چونکە ئەم شتانە زیاتر ئەم پەیامانە ئەڕواستنیە دڵ و هەستی خەڵکەوە، بەڕاستی ئەستانەوە ئەو واقعە تاڵە بە ئاسانی بگۆڕێت.
بە لێرەوە بچمە سەر پرسیارێکی تر لەسەر ئەدەب و کۆمەڵگەی کوردیدا. لە کۆمەڵگەی کوردیدا ئەمە چەندێک توانراوە ئەدەب بە هەموو ژانرەکانیەوە بکرێتە جێی باید، یان ئەمەش وەک زۆر شتی تری ناو کۆمەڵگەی کوردی دەشێت جیاواز بێت لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر لە جوگرافیای کوردستانە؟
ناتوانین بڵین ئەوە هیچ لە ناوچەکانە بێگومان جیاوازی هەیە، ناشتوانین بڵین نەکراوەتە جێی بایەغ، بەڵام ئەتوانم بڵێم ئاستێکی زۆر زۆر نزمی هەیە لە ئێستایە. بۆچی؟ لەبەرەوەی ئێستا سیاسەتی ئەم وڵاتە و میدیای ئەم وڵاتەکە لە خزمەتی دەسەڵاتە، ئیش لەسەر بچووکردنەوەی بەهاکان ئەکات و ئیش لەسەر سەرکردنی هۆشی خەڵک ئەکا لە ڕێگەی گەورەکردنەوەی کۆمەڵێک ناو دەموچاو کە هیچ ڕەفتێکیان بە شاعیر و بە هونەرەوە نەبێ، ئەوەی کە بەهای ئەدەبیە بەڕاستی هیچ بایەخێکی نییە ئێستا. ئەتوانم بڵێم ئەدەب ئێستا زۆر کرچووکاڵە لەم کۆمەڵگەیە و گرنگێکی ئۆتۆشی پێ نادرێت.
کرچووکاڵ چۆن ئەکرێ زانیاری زیاترم بدەیت؟
کرچووکاڵ ئەفوو ڕەنگە دەربڕینەکەم بە وشێوەیە بە غەڵەت گەیاند بێتم، ئەدەب خۆی کرچووکاڵ نییە، بەڵام بەهایەکی زۆر کرچووکاڵی دراوەتێ. لەبەرەوەی چی؟ لە هەموو کۆمەڵگەیەکە دیبی باشی هەیە، کاتێک ئەگەر وەکو ئێمە لالی هەبێ، مەحلووی هەبێ، ئەحمەدی خانی هەبێ، مەستووری ئەردەڵانی هەبێ، بەڕاستی یەک دنیا شاعیری جوان و گەورەمان هەیە. ئەگەر شێرکۆبێ کەسی هەبێ، ئەمانە هەمووی ئەخرێتە خزمەت کۆمەڵگەکەوە، بەڕاستی بگەری پێویست ڕێزیان لێ ئەگیرێ. کوان ئەمانی کە ئێستا چەند زانکۆ هەیە لە کوردستانە بتوانێت ئیشی جددی لەسەر ئیشی ئەکادیمی لەسەر ئەم شاعیرانە بکە؟ بەڕاستی چەند میدیامان هەیە ئێمە ڕۆژانە لە کوردستاندا بتوانێ ئیشی ئەکادیمی و زۆر باش لەسەر ئەم شاعیرانە و لەسەر ئەدنەک بۆ شێعریانی بۆ ڕۆمان کەسێکی وەکو بەختیار علیمان هەیە کە ئێمە جاری وەکو میلەتی کورد هێشتا نەمانتوانیوە زمانەکەمان لە ناوخۆی خۆمانە بکەین زمانێکی ستاندارد و یەکگرتوو. زمانی ئێمە زمانێکی جیهانی نییە، بەڵام کەسێک لە ڕێگەی بەختیار علیەوە یاخود لە ڕێگەی شێرکۆبێ کەسەوە کە ئەم ئەدەبیان وەرئەگێڕێ بۆ سەر زمانەکانی تر، وکاتە خەڵکە زانی شتێک هەیە ناوی زمانی کوردییە، بەڵام لە کۆمەڵگەی خۆمانە هیچ بایەخ و گرنگیەکی ئەوتۆ بە ئەدەب و بە ئەدەب دۆستان نادرێ، کە بەڕاستی ئەتوانی بڵێن ئەهمیەتێکی زۆر زۆر کەمی هەیە. ئەوەش پەیوەندی بە سیاسەتی ئەم وڵاتە و میدیای ئەم وڵاتەوە هەیە.
او بها کرچوکالی که اماجو پیا کرد اما اکره با حکاری کسیر بکره برانبر با دیار دیک که استهیه لکومالگی کردی دا اویش چیه بشی زوری رخ نگران و نوسرانی خومن هنده اوی که سرسامن با ادبی بیانی هنده او نبینی که بلین سرسامن با ادبی کردی
دست خوش به کار بلند. امپرسیارم زور خوشه و زور گرینگا امپرسیارت کرد براستی. دیسانو اگرمو بو اولان درونی تاکی اما براستی. اما که تاکی اما باوی با جیهانی بونوا لبر اوی تاکی اکمانه خوی حول نادا خوی ایش ناکا. همیشه سرسام با کاملش تی تر که بی اوی خوانو بو اوشتب کوا خوانو بو واقعی او ادب بكال كوملغي خويا هي لراستي يعني رخنا قرا كان مان او كما رخنا قراني همانه شايره كان مان استكل تشوبين كوتنيا كا ان بيني ياخذ قسله سر ادب كان اكثر الين ادبي من لساني تروا واو ادبي ما هيش نيا من زور كم سيره براستي اقل لهر ملتي كي دنيا ادب بيستي بزمان بيستي بياني شعري بيستي بحث بي بيستي بكسر ببينو سي خلولاتي كي توشا امشت موجوده بوشي اقل باسي شعري برنگاری بکره مثلا نمونه یک دنیا شاعری جهانی اهین نو بوس چی اما عبدالله فرشیو مانه یکا با او پر جوان برنگار بیتو اله سپاز مانه کم سپاز کتو لناو سنگری دمم دا چکی نات هر لسر پیا لکات یکا دست بو چطلو دمیشتن ها بو بالایا بوس چی گورانی این لوصفا جوان نیک وصفی پایز اکا پایز بوکی پر زرد یعنی تو سر او لیک چوان نجوان آلتونی دار يعني اگر زور بيري لبكي توا من بزمان زندوكاني جيهان ناخرين مو تنيا بزماني دايك اخرين مو بلان بشي او متابعام هيكا بزانم لميلتاني تراتشي اقوزاري بتحداو ايليم اگر چنشيري بتوان لهمو ملتانا وكو او وصف جواني كغوران بو پايز کردوه تي بيوزي توا من فرميسكم تو بارانت من خم تو هوري گريانت يك دنيا يعني شعري جواني تيا هر غوران خوي قشكالي لو آلي پرشنگی نگاه کال یان او شعری جاده چولو سیبر بو کاتیبانی رویشتم خیالاوی امروانی یک دنیا وینی شعری جوان یک دنیا وصفی بردونش لم شعرانه هیا که براستی وحتا یکی زور زور قولی زمان کرانوی یکی زور جوان اصلا نالی که او قصیدی بو حبیبه نوسی و بلای امو رنگ زوری نمان قصیده که زور عرفانی زور بکو ادبه که سوا سیری که بس اگر لگدانوی باب که براستی لو قصیده هستی جوانی ناسی هیا فلسفه اخلاق هیا ادبی ملتانی تر چی کم ترا چی زیاد ترا لمانا نالی جدایی همینم خنده و لم روژانه همینم کریانی براستی دقیه که یک دنیا واقعی سیاسی و کاملایتی و عبوری و اوینداری لیک قصیده اتوانی و تیکوی کاتوا رنگ کم دقه بیل ملتانی دنیا بتوانی و کنالی جدایی من لیک کاتا یک دنیا شد لشعری کاکو کاتوا اصلا یک رومانه یک توجینوی گوره ام ببچو سیر کردنی ادبی خومن یعنی بختیار علی مانه هی که رنگ هاش فضلی ورگیره که وکو مریوان حالات جیبه که استا لیرانا بو راده خلکی سرسامی بختیار علی و نوسینکانی اخوانی توا اما تنیا وکو توتی شد علینو اوی که علی ادبی کردی هیچ یعنی برای من ادبی کردی نخوندو تو اما تنیا یعنی لسر احسی چولی کری ایش اکین ادبی کردی یک دنیا دقی جوانی ها ایران لبر اوی قدری شاعری خوی ازانه حتی وکو استهمو خلق علی مولانا علی حافظ علی سعدی محوی و نالی و بابا تاهیر و پیرمیرد و همو امانه اما چیان کم ترا لو
شاعرانه
تانی ترا هایا لو شاعرانه بز بداخوا اما تاکی اکمانه رخ نگرنیا تنیا شد علیتو ببی اوی خوی لگدانو بوشت بکن بکات
دشت اما پیوندی بله دشت اما پیوندی هبی با کمی رخنه من نالم نبونی رخنه بلام کمی رخنه کردی ل تکست ادبی کان من و لیکولین و کردن لسریان خنوی ورد و برچارونیک بده با خنر یا تناند با نوسرانیش حالی چی تریش دگره تو با او جور فوزایی ل بلاو کردنوات دروز و بتایبتی ل تورکانی سوشال میدیا دا. يعني هندي بابد نسرية هر بهيش ويا بيوندي بشعر ونية بلان بناوي شعر و دروا داش أمانة يشك من له كارا كاني تنازانم
رغوايا هكار زورا بتأكيد او يكي كل له كارا كان بتايبتي استئيما كيشمع يكيشاي سريكي معنى يكاك بلان تنان رخن او رخن رخنا گیران کمالی کبریزی شد اما جذب کرد دابش ابن بچن بریک یعنی رخنا گریخی اکادیمینین يعني لسر آستي شخص مثلا من شعيري كم خوش ايه بتعبد استرخني ايه مو ادبي ايه مش شربته بنا والسوشيال ميديا كبداخل زريري هي زر زوري اللي ايه مداوة يعني ايشي اكاديمينا كري كسي يا ميدياك شعيري كسي كي خوش ايه بحلا دوان دي وصفي اماكا ايوتر ادا تبرخنا يعني اشتكان لجيجي خوانانين بداخل ايشي زانكو كاني كردستانا كي استا لمفوزة سياسي وسوشيال ميديا اما زندو بکنو که رخنی اکادیمی که ایج لسر شعیر کن بکن که بداخل اوان او ایشنا کن اگر شعیر یکیش ایشی که باش بکات براستی قبولی ناکن یعنی عفو شعیر رخنه گریک گر خندکاری که بی لزان کوی که رخنه گریکی اکادیمی باش بی توش نوی که زور باش بکا رنگ لزان کو کانی کردستان از جگی نبیتو چند کس من هبو لزان کو بدل شکاوی نیراید درو بلام لسرو همو امانو من باورم دا یکشتا اوش ارادی تاکا ایمنا به بردوام ببولینی بلین سیاست وایا زن کو کمان آوان رخن گرمان نی ایمی وکو تاک اگر نو من خوینرا اگر نو من شاعرا اگر نو من رخن گرا هرچی براستی ابی خو من لشنی خو منو دین تاکی ایم تاکی که خوینر نی خو انسانی که تمالا ایوی دا صلات هموشتی که بابکا براستی ایوی زن کو که هموشتی که بابکا اگر تاک خوی بخوینی تو کسی که خوینر بیو بدوای حقیقتا بگره براستی خو اتوانی راستی کن بدوزه تو من باورم به هیچ بولا بولو گله یک نیه لده صلاتو لچوار دورو لخیزانو بله همو امانه هن واقعی تالن بلام دواجار اگر خود تینو بی بدوی آوا گرید بی خودتو
بین سر مسئله زمان لشعر دا لشعر دا گرنگ امانه و اماجکانی و شبزان ریا یعنی اما که باسی دیکین وکو ربازی که رخنین نیه تا بتوانین لگدانوی بابکینو بو رهند دا بی بین یا بو آقار دا بی بین هنده اوی که پیوست با زانین و قلبو نوان لزمان دا برای تو سارا خانم دکره تکشکنی زمان لشعر دا بخره تخانی دارشت نو و ویناسید نوی چی تری زمانه و؟
بله بیگو من نگده کریه بول که بی اکرید او تکشکانی زمان استی که زور ستاتی که زمانی جور بگرید که بیتو هی فراوان بونوی زمانو خونریش ناچار بکا جاری که تر بدوی مانای گوره ترا بگاره یعنی خونر لو جورا تمالیه لبیر کردنو قطار بکا لرگی گران بواتای ترول نیو زمانه بونمونه اگر او شعری که محمد عمر عثمان ور بگرم که آلی بپلی پیجی بروسکه که سرکوم با گردل بشوامه و اگر وکو از دیواتا سیری که دل با او اشوریتا و نک با گرد با اوی بیسوتی اما از چی و اکا و بوابلی اما تواقل بونوی که استاتیکای زمان و برز بونوی که رنگ همو یاساکانی زمان تیک اشکینه واتا که ورتر کومل واتای ترت اداتیک خنر ناچار اکا بدوایا بگارید نمونه من زور لو جور شعره بلان است ترکیزم نیا مثلا من ببوره ارمو سر شعری که خوم بستم او نبو شعری خوم بلان بلان
نه با پیشانو ما فکی صدا صدی خود اکا شعری خوشت بنمونه بیانی تو بونه
زور سپاس استا تركيزي او منبو بس مسر يعني لبر منبو شعري شعركاني تر مثلا من ليكي لشعركان انو سيوما نكهر لكوتاي شعركا نكخون بتنها بو عطرا بلكو هر همو لقردون بردبن لعطري درون اگر تو بيري لبكيتوا عطري درون شيا براس تي درون عطري هيا ئەم ئەو تێکشکان نەزمانی کە تۆ واتایەکی زۆر گەورەتر و فراوانتر بە زمان ئەبەخشی کە یەک واتە هەڵناگرێ کۆمەڵی واتای گەورەتر دروست ئەەکەی لە زمانە کە هەم ئەبێتە هۆی زمان بوونی فراوانەکەت هەم خوێنەر ناچار بە بیرکردنەوەی گەورەترەکەات.
سارا خانم سپاس دەکەم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ئەم هەفتەی ژیان لە فەرهەنگدا. سپاس و پێزانینم.
زۆر سپاس کاک بڵێن، خۆشحاڵ بووم کە لەگەڵ بەڕێستا گفتوگۆم کرد. زۆر سپاس بۆ بەرنامەکەت.